รวมระบบการเล่นเกมสุดแปลกในวิดีโอเกมแต่คนเล่นเกมชื่นชอบสำหรับคนที่อยู่ในวงการเกมมานานน่าจะทราบดีว่าในหนึ่งเกมนั้นนอกจากเนื้อเรื่องที่ดีกราฟิกที่สวยงามแล้วสิ่งที่ขาดไปไม่ได้อีกหนึ่งอย่างนั่นคือระบบการเล่นที่เรียกว่าเป็นหัวใจหลักของเกมได้เลยเพราะบางเกมนั้นถึงจะมีเนื้อเรื่องที่ดีกราฟิกที่สวยแต่ระบบการเล่นซ้ำซากไม่สนุกก็ทำให้เกมนั้นไม่ได้รับความนิยมจนกระทบถึงยอดขายแต่กับบางเกมที่ไม่มีแม้แต่เนื้อเรื่องหรือกราฟิกที่สวยแต่ระบบการเล่นดีก็ทำให้เกมได้รับคำชมไปจนถึงยอดขายที่ดีได้ด้วยซึ่งบางระบบเกมนั้นถ้าไม่นับการอ้างอิงหรือได้แรงบันดาลใจมาจากเกมอื่นเราก็จะได้เห็นระบบเกมแปลกๆออกมาอยู่เสมอและบางระบบนั้นก็มีความแปลกใหม่จนทำให้เกิดเกมแนวใหม่ขึ้นมาเลยก็มีวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีระบบเกมแปลกๆที่น่าสนใจเกมไหนที่คนเล่นเกมชื่นชอบบ้างมาดูพร้อมกันเลยจับตัวละครมาสู้โดยไม่มีพลังชีวิตจากเกม Super Smash Brosเริ่มต้นเกมแรกกับแนวคิดสุดแปลกที่ค่ายเกมยักษ์ใหญ่อย่าง Nintendo ทำออกมากับการทำเกมต่อสู้ที่สามารถเล่นพร้อมกันได้หลายคนในฉากขนาดเล็กที่ตัวเกมจะไม่มีแถบพลังชีวิตเพื่อบอกเราว่าจะล้มอีกฝ่ายได้ตอนไหนเหมือนเกมทั่วแต่เกมจะเน้นที่การทำให้ศัตรูตกฉากแทนเกมนั้นก็คือ Super Smash Bros. เกมต่อสู้สุดสนุกหนึ่งในเกมหัวเรือใหญ่ของ Nintendo ที่วางจำหน่ายครั้งแรกบนเครื่อง Nintendo 64ในปี1999ตัวเกมรองรับผู้เล่นพร้อมกันได้4คนที่นับว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆในยุคที่การเล่นเกมออนไลน์เป็นอะไรที่ไกลตัวซึ่งในตอนแรกตัวเกมจะมีตัวละครเพียง12คนกับระบบการเล่นที่เราจะต้องทำทุกทางให้ผู้เล่นคนอื่นตกลงไปจากเวทีโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ยิ่งมากตัวเราก็ยิ่งเบาจนสามารถโดนเตะต่อยกระเด็นไปไกลซึ่งแต่ละตัวละครก็จะมีน้ำหนักมากน้อยต่างกันแต่ก็ถูกชดเชยข้อดีข้อเสียในการต่อสู้จึงทำให้ทุกตัวละครมีความหลากหลายและที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างคือระบบไอเทมที่ใช้ในการแกล้งกันในฉากกับปุ่มที่ใช้ควบคุมเพียงไม่กี่ปุ่มกับท่วงท่าตามต้นฉบับเกมที่ตัวละครเหล่านั้นมาเรียกว่าเปิดตัวมาก็โด่งดังทันทีจนทำให้มีภาคต่อและเกมอื่นๆเอาไปทำตามมากมายตัวเกมเหมาะเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆยิ่งสนุกความน่ากลัวของความไม่รู้เกมซีรีส์ Resident Evilคุณว่าจุดเด่นที่แท้จริงของเกม Resident Evil คืออะไรกราฟิกที่สวยงามเนื้อเรื่องความน่ากลัวสยองขวัญหรือตัวละครที่เราคุ้นเคยทุกสิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงองค์ประกอบรองที่เป็นส่วนเสริมที่ทำให้เกม Resident Evil สนุกน่าสนใจแต่แก่นที่แท้จริงของ Resident Evil คือการไม่รู้ซึ่งคำว่าไม่รู้ในที่นี้หมายถึงเราที่เป็นคนเล่นไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเกมเราจะได้ไปที่ไหนเจอกับอะไรข้างหน้าบ้างยกตัวอย่าง ResidentEvil ภาคแรกที่เราจะได้เล่นเป็นหน่วยพิเศษที่มาสำรวจป่าเพื่อตามหาหน่วยแรกที่ขาดการติดต่อก่อนจะเจอตัวประหลาดฆ่าเพื่อนร่วมทีมจนทุกคนหนีมาที่คฤหาสน์กลางป่าขณะที่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆก็หายไปหมดนั่นคือความไม่รู้แรกของผู้เล่นที่เกมสร้างความกลัวให้เราซึ่ง Resident Evil ก็ทำแบบนี้เรื่อยมาแต่อาจจะทำน้อยลงใน Resident Evil 5และ6เพราะตัวเกมกลับบอกคนเล่นทุกอย่างจนหมดก่อนเล่นจนเรารู้เลยว่าจะเกิดอะไรจนเกมขาดจุดเด่นของความไม่รู้ไปต่างกับ Resident Evil 7ที่ตัวเกมกลับมาที่ความไม่รู้เหมือนเดิมอย่างภาคแรกคุณจำได้ไหมว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นครอบครัวตัวประหลาดกำลังนั่งร่วมโต๊ะอาหารคุณไม่รู้เลยว่าพวกเขาคือใครแล้วเราจะต้องไปทำอะไรแล้วจะหนีออกมาทางไหนเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั่นคือความไม่รู้ที่ Resident Evil มีและนั่นคือความกลัวที่มนุษย์เราไม่ชอบแต่อยากรู้นั่นเองเดินวนไปมาในเกม PTยังอยู่ที่เกมแนวสยองขวัญที่นอกจากความไม่รู้ซึ่งเกม PT ของ Hideo Kojima ก็มีสิ่งนี้เหมือนที่ Resident Evil มีแต่สิ่งที่เขาได้เพิ่มมาอีกอย่างที่เกม Resident Evil 7ไม่มีนั่นคือความเงียบที่เรียกว่าเงียบสนิทชนิดที่เราจะได้ยินเพียงเสียงฝีเท้าที่เดินและเสียงแปลกๆที่ดังขึ้นมาเป็นระยะเพื่อกระตุ้นความกลัวของเราที่บวกกับความไม่รู้เข้าไปก็ยิ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับคนเล่นและจุดเด่นของเกม PT ก็คือการเดินวนเป็นวงกลมในฉากเดิมๆที่ทุกครั้งเมื่อเราเปิดประตูที่สุดทางเราก็จะมาเริ่มต้นใหม่ที่เดิมจากที่เราเดินมาและเมื่อเราหันหลังกลับไปที่ประตูต้นทางเราก็จะไปก็จะเปิดมาอยู่ที่เดิมแต่ทุกครั้งที่เราเดินไปข้างหน้าเราก็จะได้พบสิ่งใหม่ๆเช่นจู่ๆก็มีประตูตรงจุดที่ไม่น่าจะมีไปจนถึงสภาพฉากที่ค่อยๆเปลี่ยนไปพร้อมข้อมูลที่บอกคนเล่นให้รับรู้ว่าที่นี้เกิดอะไรขึ้นพร้อมกับความหลอนที่ค่อยๆใส่เข้ามาในทุกครั้งที่เราเดินผ่านมาและทุกครั้งที่เราเลี้ยวที่หัวมุม หรือเปิดประตูไปจนถึงได้ยินเสียงแปลกๆเราก็จะกลัวจนไม่อยากเดินต่อนับเป็นการเล่นกับความกลัวของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีซึ่งถ้ามองจริงๆตัวเกมก็แค่เดินวนไปวนมาในฉากเดิมแท้ๆแต่ด้วยระบบง่ายๆเพียงเท่านี้แต่กลับสร้างตำนานความสยองในวงการเกมได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนกินใจเกมซีรีส์ Metal Gear ย้อนเวลากลับไปในช่วงปี1987ในยุคที่เครื่องเกมยังเป็นแบบตลับเกม8บิตที่แทบจะแสดงผลกราฟิกอะไรมากไม่ได้ตัวเกมในยุคนั้นจึงเลือกที่จะทำเกมที่มีเนื้อหาง่ายๆเนื้อเรื่องไม่ซับซ้อนเพียงแค่ตัวเอกคนหนึ่งเดินทางไปช่วยเจ้าหญิงที่ถูกจับไม่ก็เกมยานยิงไปจนถึงเกมแอคชั่นง่ายๆที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนแต่เกม Metal Gear กลับคิดต่างออกไปเพราะเกม Metal Gear ที่วางจำหน่ายออกมานั้นกลับมีระบบการเล่นที่ไม่เน้นการยิงต่อสู้แต่จะเน้นที่การแอบซ่อนเพื่อทำภารกิจกับเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนกินใจจนแตกต่างกับเกมอื่นๆในตลาดตอนนั้นหรือถ้าคุณคิดภาพไม่ออกให้นึกถึงเกมในยุค Famicom แต่กลับมีเนื้อเรื่องระบบการเล่นที่เหมือนเกม Metal Gear ภาคใหม่ที่เราได้เล่นตอนนี้คิดดูว่ามันจะแปลกแหวกแนวขนาดไหนในยุคนั้นซึ่งส่วนนี้จะเรียกว่าเป็นระบบการเล่นก็ได้เพราะในยุคนั้นเกมที่ใช้เนื้อเรื่องซับซ้อนแบบนี้กลับมีน้อยมากขนาดเกมภาษาที่เน้นเนื้อเรื่องอย่าง Dragon Quest ยังไม่มีเนื้อเรื่องซับซ้อนเท่าMetal Gearภาคนี้เลยใครที่อยากรู้ว่าเกมนี้มีเนื้อเรื่องซับซ้อนขนาดไหนก็ไปหาเกมทั้ง2ภาคมาเล่นดูเสร็จแล้วก็ไปเล่น Metal Gear Solid บน PlayStation 1ต่อเพราะเนื้อเรื่องจะเชื่อมต่อกันหรือไม่ก็ลองไปค้นหาเกมในปี1987มาดูจะรู้ว่าทำไมเกมนี้ถึงโดดเด่นและแตกต่างจากเกมอื่นไม่ต้องเห็นตัวละครแค่มือกับปืนก็พอจากเกม Doomเมื่อพูดถึงเกมเดินยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า First Person ที่เราจะไม่ได้เห็นตัวละครในเกมแต่จะเห็นเพียงฉากที่อยู่ตรงหน้าตามมุมมองสายตาที่ตัวละครเห็นซึ่งเกมแนวมุมมองบุคคลที่หนึ่งนั้นมีมานานแล้วตั้งแต่วิดีโอเกมยุคแรกๆถือกำเนิดแต่เกมที่ทำให้แนวมุมมองบุคคลที่หนึ่งนี้เป็นที่นิยมจนถูกสานต่อมาในเกมแนวยิงเรื่อยมาจนถึงตอนนี้ก็คงต้องยกให้เกมในซีรีส์ Doom ที่เป็นการเปลี่ยนตัวเกมแอคชั่นที่เน้นเห็นตัวละครไล่ยิงศัตรูในเกมมาเป็นใครก็ไม่รู้ที่ต้องควงปืนไปยิงสัตว์ประหลาดในนรกกับระบบการเล่นที่แปลกใหม่ในยุคนั้นที่เกมมุมมองบุคคลที่หนึ่งมักจะใช้ในเกมแนวสยองขวัญมากกว่าแต่เกม Doom กลับเอาระบบนี้มาใส่ในเกมยิงที่เราไม่ต้องรู้หรอกว่าตัวละครที่เราควบคุมคือใครชื่ออะไรรู้แต่เพียงว่าเขามีภารกิจในการกำจัดปีศาจทุกตัวที่เห็นจนหมดด้วยปืนของเขาซึ่งหลังจากที่ซีรีส์ Doom โด่งดังก็มีเกมแนวมุมมองบุคคลที่หนึ่งออกมาอีกมากมายจนกลายเป็นบรรทัดฐานในเกมแนวยิงรุ่นน้องเรื่อยมาจนถึงตอนนี้จับคนมาฆ่ากันเอง PUBGอีกหนึ่งระบบเกมที่แปลกใหม่มากๆในตอนที่เกม PlayerUnknown's Battleground หรือ PUBG ปล่อยออกมาให้เราเล่นกับแนวคิดที่ว่าถ้าเราปล่อยผู้เล่น100คนลงไปในฉากขนาดใหญ่แล้วให้พวกเขาไปหาอาวุธชุดกรอกกันเองในฉากจะน่าสนใจขนาดไหนโดยอ้างอิงเรื่องราวมาจากภาพยนตร์และการ์ตูนเรื่อง Battle Royale ที่ทางทีมพัฒนายืมมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาเกมที่เมื่อตัวเกมปล่อยออกมาก็เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้เล่นเป็นอย่างมากเพราะนอกจากฝีมือที่ต้องมีแล้วเราต้องมีดวงในการเจอสิ่งต่างๆด้วยและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงปืนในเกมเราจะมีความรู้สึก2 อย่างคือไม่วิ่งหนีก็สู้ตัวเกมค่อนข้างให้อิสระกับเราว่าจะเป็นสายลุยแหลกหรือสายแอบซ่อนจนจบเกมที่ไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนสุดท้ายวงฟ้าก็จะบีบให้ทุกคนมาเจอกันเพื่อหาคนกินไก่เป็นคนสุดท้ายและด้วยแนวทางที่น่าสนใจนี้เองจึงทำให้หลายเกมหยิบยืมระบบนี้ไปใช้บ้างจนเกิดเป็นเกมแนวนี้ออกมามากมายในตลาดอยากเก่งเร็วๆไหมเงินซิเกมแนวเพย์โทวินอีกหนึ่งระบบเกมยอดนิยมที่ตอนนี้อาจจะมีน้อยลงในวงการเกมแต่ก็ยังมีอยู่กับการเติมเงินเพื่อให้ตัวละครที่เราเล่นเก่งขึ้นที่เรียกระบบนี้ว่า Pay to Win ซึ่งต้องบอกก่อนว่าการที่คุณจะจ่ายเงินเพื่อให้ตัวละครเก่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องเล่นเยอะนั้นจะเรียกว่าเป็นการโกงผู้เล่นคนอื่นหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นและตัวเกมที่รองรับซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เติมเงินแต่อยากเล่นเกมนี้แต่สุดท้ายคุณต้องมาแพ้คนที่เติมเงินแล้วเก่งคุณก็ต้องทำใจยอมรับในเรื่องนี้เพราะมันคือส่วนหนึ่งของระบบเกมซึ่งในช่วงหนึ่งระบบ Pay to Win เป็นที่นิยมมากๆโดยเฉพาะในเกมฟรีที่ให้เราโหลดเล่นไปเรื่อยๆเราจะเจอฉากที่ยากต่อการผ่านซึ่งถ้าอยากผ่านก็เพียงแค่เติมเงินคุณก็จะได้ค่าพลังที่มากพอจะผ่านด่านนั้นได้แต่ถ้าไม่ซื้อก็ต้องทนเก็บค่าพลังยาวๆหรือหนักหน่อยก็คือเกมที่ต้องแข่งกับคนอื่นที่คนเติมเกมจะเก่งกว่าคนที่เล่นปกติซึ่งระบบนี้เป็นที่ยอมรับและชื่นชอบในกลุ่มคนที่ชอบเล่นเกมแต่ไม่มีเวลาหรือคนที่อยากอยู่เหนือคนอื่นซึ่งมันไม่ใช่เรื่อง องผิดตราบเท่าที่ตัวเกมอนุญาตให้มีระบบนี้ในเกมและคุณที่เป็นคนตัดสินใจเล่นเกมนี้เองก็ต้องยอมรับชะตากรรมนี้ไปสาวสวยอกโตหลุยสุสานเกมซีรีส์ Tomb Raider ย้อนกลับไปในสมัยเครื่อง PlayStation 1ยุคที่เกมเนโวกราฟิก 3D กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักพัฒนาเกมเราก็ได้เห็นเกมต่างๆเกิดขึ้นมามากมายทั้งเกมต่อสู้แนว 3D ไปจนถึงเกมสยองขวัญเกมแนวสายลับไปจนถึงเกมแอคชั่นที่ส่วนมากจะเน้นไปที่การเตะต่อยผ่านด่านไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่มีค่อยมีอะไรที่โดดเด่นจนเกม Tomb Raider ถูกปล่อยออกมาก็สร้างกระแสให้วงการเกมคึกคักขึ้นมาทันทีกับการใช้ตัวละครสาวสวยอกโตมาเป็นตัวเอกในเกมแอคชั่นที่ไม่ว่าจะดูมุมไหนมันก็ช่างไม่เข้ากันแถมตัวเกม Tomb Raider ยังไม่ใช่เกมแอคชั่นเดินหน้ายิงแหลกแบบเกมอื่นๆแต่ Tomb Raider จะเน้นที่การแก้ไขปริศนาหยิบตรงนั้นมาใส่ตรงนี้หรือหาจุดเปิดประตูเพื่อหาทางไปต่อกับการบุกสุสานโบราณที่เต็มไปด้วยอันตรายที่เรียกว่าแปลกใหม่ทั้งตัวละครและตัวเกมที่ทำออกมาได้อย่างลงตัวจนคนเล่นอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งมีน้อยเกมในยุคนั้นรวมถึงยุคนี้ด้วยจะทำได้แบบเกม Tomb Raider นี้ได้ใครสนใจลองไปหามาเล่นดูแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมคนในอดีตถึงชอบเกมนี้ระบบความยากทะลุนรกเกมซีรีส์โซลซีเอาซอยบทความเทคโนโลยีออน15พฤษภาคม2021คาดการอนาคต4แบบของ Facebook ผ่านซีนารีโอแพลนนิ่งเป็นไปได้ทั้งพระเจ้าหรือปีศาจเมื่อพูดถึงความยากในวงการเกมนั้นจริงๆมันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนเครื่องเกมฟามิคอมเสียอีกโดยความยากของเกมที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นเพื่อให้ผู้เล่นเกมอยู่กับเกมนั้นๆได้นานที่สุดเพราะตัวเกมจริงๆแล้วมันสั้นมากๆที่สามารถจบได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงทางทีมพัฒนายุคนั้นจึงใส่ความยากลงไปทดแทนแต่ในยุคถัดมาตัวเกมมีความยาวมากขึ้นจึงไม่จำเป็นต้องเอาความยากมาเป็นตัวดึงคนเล่นและตรงข้ามถ้าเกมยากไปคนจะไม่เล่นเสียด้วยซ้ำแต่สำหรับคนที่อยากเล่นแบบยากตัวเกมก็จะมีการปรับได้ตั้งแต่ที่หน้าเมนูซึ่งทุกเกมก็ทำแบบนั้นเรื่อยมาจนมาถึงของเกมซีรีส์โซลที่เปิดมาพร้อมกับความยากที่สุดและไม่สามารถปรับความยากได้นั่นก็หมายความว่าทุกคนจะได้เล่นเกมในระดับความยากเดียวกันหมดและแทนที่จะมีคนต่อว่าตัวเกมที่ยากโหดหินกลับกลายเป็นเรื่องดีและคนชื่นชอบไปเสียอย่างนั้นเพราะเมื่อเกมมันยากก็จะเกิดกลุ่มคนที่อยากลองอยากเอาชนะเกมแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ผู้เล่นหน้าใหม่หรือเล่นเกมไม่เก่งจะเข้าไม่ถึงแต่จะเป็นแบบนั้นยอดขายเกมในซีรีส์โซลกลับไม่ลดลงเลยแถมยังมีเกมใหม่ที่ใช้ความยากแบบนี้ออกมาอีกมากมายเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนที่ถูกที่ถูกทางจริงๆยืมพลังศัตรูมาใช้จากเกม Rockmanหนึ่งในความสนุกของเกมแอคชั่นในยุคอดีตคือการได้ควบคุมตัวละครให้เดินไปข้างหน้าเพื่อกำจัดศัตรูที่มาขวางทางเพื่อไปเจอหัวหน้าประจำด่านที่รออยู่ปลายทางจนสามารถผ่านหัวหน้าไปได้เราก็จะเข้าสู่ด่านใหม่ตัวละครฝ่ายร้ายตัวใหม่แบบนี้เรื่อยๆซึ่งหลายเกมในยุคอดีตเลือกวิธีนี้และส่วนมากคนที่เล่นเกมแนวนี้ก็จะพานเบื่อไปเสียก่อนเพราะตัวเกมจะวนไปวนมาอยู่เท่านี้จนเมื่อเกมซีรีส์ Rockman ออกมาก็ได้เปลี่ยนแนวทางของเกมแอคชั่นไปเลยเพราะเกม Rockman จะไม่ใช่แค่เกมแนวผ่านด่านแบบเกมทั่วไปแต่เราสามารถเลือกด่านที่จะไปได้อย่างอิสระแถมยังรู้ด้วยว่าปลายทางเราจะได้เจอกับหัวหน้าตัวไหนซึ่งถ้าตัวเกมมีเท่านี้เกมซีรีส์ Rockman คงจะไม่มาถึงทุกวันนี้แต่สิ่งที่ทำให้เกม Rockman โดดเด่นคือระบบการยืมพลังจากหัวหน้าที่เราชนะมาใช้ซึ่งเราจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครที่ยิ่งเล่นเราก็ยิ่งเก่งขึ้นจนผู้เล่นรู้สึกได้ถึงความเก่งในตัวเองระหว่างเล่นแถมพลังที่เรามียังสามารถเอาชนะหัวหน้าตัวอื่นที่แพ้ทางกันได้ด้วยยิ่งเพิ่มความสนุกน่าสนใจให้เกมมากขึ้นแถมเนื้อเรื่องการออกแบบตัวละครรวมถึงสิ่งต่างๆในเกมก็ลงตัวเมื่อเทียบกับเกมอื่นๆในยุคนั้นจนหลายเกมได้หยิบยืมระบบนี้มาใช้นับเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ไม่จำเจที่คนเล่นเองก็ชื่นชอบแม้ในยุคนี้ระบบนี้มันจะดูเก่าไปแล้วก็ตามบ้านไร่ชายทุ่งจากเกม Star Death Valley่เชื่อว่าหลายคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าระบบการเล่นแบบบ้านไร่ชายทุ่งทำสวนจีบสาวสร้างบ้านในเกม Star Death Valley ไม่ใช่ระบบใหม่ที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาแต่มันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยเกม Harvest Moon ที่ใช้ระบบการเล่นที่เหมือนกันแต่สิ่งที่ทำให้เกม Star Death Valley มาอยู่ในบทความนี้ก็เพราะตัวเกมมาได้ถูกที่ถูกเวลาเพราะในช่วงที่เกมนี้ปล่อยออกมาในตลาดก็ไม่มีเกมแนวทำไร่ปลูกผักทำสวนแบบนี้มานานมากแล้วนับได้เป็น 10ปีจึงไม่แปลกที่เมื่อมีคนเอาระบบการเล่นแบบนี้มาทำเป็นเกมจะโด่งดังขึ้นมาได้และความโดดเด่นของระบบเกมแนวนี้คือความเรียบง่ายที่ไม่ต้องไปแข่งขันกับใครหรืออะไรเราแค่ทำในสิ่งที่อยากทำไม่มีอะไรมาบังคับหรือสั่งให้เราต้องเป็นแบบนั้นทำแบบนี้แถมตัวเกมก็เล่นได้เรื่อยๆสบายๆเพราะเราสามารถสร้างครอบครัวมีลูกไปจนถึงการปลูกบ้านไปเดินเล่นซื้อของคุยกับชาวบ้านที่เป็นระบบที่เรียบง่ายแต่สนุกเมื่อเทียบกับ Harvest Moon ที่แม้จะเป็นแนวเดียวกันแต่กลับมีข้อจำกัดและหลายอย่างที่ไม่ให้อิสระกับเราดังนั้นถ้าจะเล่นแนะนำให้เล่น Stardew Valley จะเหมาะกับรูปแบบของคนเล่นเกมอย่างเราในยุคนี้มากกว่าเปลี่ยนเกมแข่งรถธรรมดาให้เป็นเกมแข่งรถสุดสนุกจากเกม Super Mario Kartปิดท้ายกับการชื่นชมที่ทาง Nintendo กล้าที่จะเปลี่ยนเพื่อความแตกต่างกับการยกเครื่องเกมแนวแข่งรถจากเดิมที่เป็นแค่เกมรวมตัวละครในค่ายเกมตัวเองมาแข่งรถโดยการเอาตัวละครจากเกมต่างๆมาเป็นจุดขายแต่เกมในซีรีส์ Mario Kart กลับไม่ได้มาเพียงแค่นั้นเพราะตัวเกมภาคแรกสุดของซีรีส์ Mario Kart อย่าง Super Mario Kart ที่วางจำหน่ายบนเครื่อง Super Famicom ก็ได้เพิ่มเติมหลายๆอย่างที่น่าสนใจลงไปไม่ว่าจะเป็นการควบคุมที่ลื่นไหลกับสนามแข่งที่ถูกออกแบบมาได้สวยงามแถมยังเล่นสนุกและจุดขายสำคัญของเกมซีรีส์นี้ก็คือการเก็บไอเทมเพื่อแกล้งเพื่อนที่ยิ่งคุณอยู่ท้ายของกลุ่มเท่าใดคุณยิ่งมีโอกาสได้ไอเทมดีเทมดีในการพลิกกลับมาเอาชนะได้จนคนที่อยู่อันดับหนึ่งในรอบแรกอาจจะมาอยู่อันดับสุดท้ายก็ได้เมื่อจบเกมซึ่งนั่นคือความสนุกและน่าสนใจที่ทาง Nintendo สร้างขึ้นมาจนมีหลายเกมหยิบในส่วนนี้ไปพัฒนาตามซึ่งมีน้อยเกมมากๆที่จะทำได้เท่ากับ Mario Kart ที่ไม่ว่าคุณจะหยิบภาคไหนของซีรีส์ Mario Kart มาเล่นคุณจะได้รับความสนุกเหมือนกันหมดอย่างไม่น่าเชื่อใครที่ไม่เคยเล่นลองไปหามาเล่นดูแล้วจะรู้ว่าเกมแข่งรถที่สนุกนั้นมีอยู่จริงก็จบกันไปแล้วกับ11เกมกับอีก1ระบบการเล่นสุดแปลกในวงการเกมที่เราหยิบยกมานำเสนอหวังว่าจะถูกใจกันซึ่งเอาจริงๆถ้าใครที่อยู่วงการเกมมานานจะทราบดีว่าระบบพวกนี้คือสิ่งพื้นฐานที่มีมาอย่างยาวนานแล้วจนคนเล่นเกมหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่ใช่ระบบที่แปลกอะไรแต่ถ้ามองในมุมของคนที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมระบบต่างๆที่เรากล่าวมานั้นจะดูแปลกไปในทันทีซึ่งเอาจริงๆระบบเกมที่แปลกแบบแปลกไปเลยก็มีแต่เกมเหล่านั้นจะไม่ค่อยได้รับความนิยมจนเราไม่ได้หยิบมาพูดถึงและถ้าใครมีระบบการเล่นหรือจุดขายซึ่งเป็นที่นิยมเกมไหนอีกก็บอกกันมาได้เพื่อแลกเปลี่ยนกันส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง10เกมและภาพยนตร์ที่บังเอิญมีรูปแบบคล้ายกัน10ฉากจำในวิดีโอเกมที่อยู่ในภาพยนตร์เพื่อเอาใจคนเล่นเกมรวมความกลัวสิ่งที่เกลียดในวิดีโอเกมที่นักพัฒนาจัดมาให้คุณ15วิดีโอเกมที่ถูกสร้างเป็นนิยายที่คุณควรหามาอ่าน